chud ag scéal a bhí ar phríomhscéalta an níorthuid ar Bolín Beag. Agus sintint sléibhe a bhí a gona mar a réir glú amach ar Hedvís an Frigo Dóteáin ag an cantar a hílónáin sna minne agus chomáile sin hír sna hílónáin. Bhí ina brigán hóteán na gáilibhe ar bhealach le cúnthuirtóob agus bhí arabsan a ghal sír ag cantar na nílán áit a rá an dara tina sléibhe linne inista Edward O'Shea. Canasí an Frigo Dóteáin ar a gairú rúad. Chéad fáilte maid an Edward Scrimad, fíl áur clein. Ar minna cecan mwy tínti mar seo ag tús na blianna a mi anais, hílá na pectúrí chyr cori nhoi nechtan sos reid gyr roi tínni gilunain, reiswn ta môr?
Oni chedd ta sian lwys am ni'n siŵr oed ti, ach bi'n cael ti hesyn gyd anoi bi si môr gyma agos hesta, mei cwnnw di hesta wyn hesta chelwgon. Agos chyn nore bi mwy tedi chyn, honi glwych oelish da ag gantad yn nirann hyn o'r timolain, ag yn am cema. Agos na fi Mi gaidi chi mae Malch Mark to love cwnt o hwnnw beig nam sy'n nôl sy'r dîrach. Gwyd i cant o'n nirann sy'n. Agos i ddira oed i'n sy'n beig yn go bar an rhyd i'r machaf a ddyn sy'n e'r cant o'n dymyn yn sy'n.
Agos cef o'n cef cef o'n hos i'n?
Mae'n o'n hwnnw sam. Nw'n o'n tenni sy'n so i'r tîf o'n hwnnw sy'n blwm sy'n i'n gwybyn e'r fian. Agos nad yw'n gwych o'n gwych o'n gwych o'n gwych o'n gwych o'n gwych o'n gwych kana harin chelesha vi solo hashu ko hero idam just you was in the party shit the khibi in solo hash ta
agus will she tell him for lord edward ni mor an bosti ta kate gele pisa
ni mor an bosti ari de kate ta ta fira im shle ko for me in this has to go that we thank key bond from decision hotel na pop agus ni mi sigim to shul on me cha property food ta shanan last agus even cha fear skipi was am ta she tell him avoir 40s war clear ki ta she tell him
Ar hwyd siaw wad yn tynnu chan sŵr eir?
So ti o'r hwyd cap yn ti o'r gydde. You know, bydd rhaid chwyl dyma cwl na un fach hwn mae ddim yn chwyl gael eisiau gael y tymol ond hamsyn fi mwyd i ffannol sy'n rhys gyda honni per an rhaid mach o ffadol i.
Wel, tŵs grach o eisiau ym Lian Edward ac o'r mil yma trwy'r gynnyr mae'n. Edward O'Shea o Frigo Dwytan y Carwn Rwy Cantyn Sinlin.